kepleyer adatlı radyosu. Öýümize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä rahmet migrantlary türkmen diplomatlaryny paraxorlukda aýplaýar diýen habarmy çekýär. Tejenni ilkinji gezek mektebi barýan körpelerden okuw kitaplaryny satyn almak talap edildi diýen habarmy hem bu hepde adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýle-de Milli Hoopsuzluk Ministerligi daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň maskaralary üçin wagyz işlerini geçirýär diýen habarmy köp okurly. Trump Putin bilen Zelenskiýniň arasynda duşçuk guramalaşdyrmakçy bolýar. Russiýa Ukraina agyr zarby berýär. Zelenski Putin bilen gepleşikler we hoopsuzluk kepillikleri barada çağırış edýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlyň habarlaryny okap, gepleşiklerimizi dinläp, öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmagy, ýazmagy çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärdiňiz. Tarihi diýen hepdede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeler geçirildi. Washingtonny 20-nji awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din adatlyklary, rahmet haklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraplı geňeşmeleriň 11-nji tapgyryna Türkmen tarapyndan Daşary işleri ministri Raşit Meredow, Döwlet departamenti tarapyndan Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň ornbasary John Mark Pumersheim gatnaşdy. Döwlet departamentiniň çäwiden beýanatynda gepleşikleriň üstünlükli geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şol sanda, hoopsuzlyk hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýy goýum mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy, dini azatlygy östürmek we C5 goşmak bir diplomatik platforma tarkaly gatnaşygy çuňlaşdyrmagy ygrarlydygyny ma'lum edipdir. 1992-nji ýylda ýola goýulan C5 goşmak bir platformasy Birleşen Ştatlary we Merkezi Aziýanyň 5 ýurduny, Türkmenistany, Gazakstany, Gürgistany, Täjikistany we Özbegistany birleşdirýän diplomatik gatnaşyklaryň bir görnüşidir. Çarşamba güni Washingtonda bolan gepleşikler barada Türkmenistanyň metbuatynda çap bolan maglumatda Daşary işler ministri Raşit Meredowyň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasynda bu duşuşyga degişli çap edilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habarna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine, şeýle-de C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäginde sebitleýin goşulmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkeziniň baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredow bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolandygyny bellep, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn günde ordaky kriza ýaly iler tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredow.
ABŞ'nın döwlet sekretary Marco Rubio Türkmen daşary işler ministri Raşit Meredow'a diňe 1-2 minut wagtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ'nın Türkmenistan'a galyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky sammit we ABŞ'nın Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa birleşigi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ'nın daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Ayratynym häzirki pursatda.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy. And especially now.
Deyip Bruce Spanier aýtdy. Döwlet departamentiniň resmi habarynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde Amerikan kompaniýalary bilen iki taraplyň işgörlük şertnamalaryny goldamak we Türkmenistanda maýy goýum mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Şeýle-de maglumata görä munyň bilen bilelikde din azatlygy we zähmet haklary gozgalan meselelerin арасында болуптур. Бирлешен Штаттардын Түркменстандын халкара жакмет курамасы менен катнашыкларындагы өңөгүдөшлүгү, ыкрар эдип кызматташлыгы өстүрмөгө чагыранлыгы Дөбөлөт департаментинин хабарында айтылды. Бирлешен Миллеттер курамасынын жакмет өлүмүлөрүнүн жерине жеткирилмеги боюнча жүрүтүлүштүрүлгөн эдара болгон халкара жакмет курамасынын баш мөдүрүнүн көмөкчүсү Биата Андрес Шүлүн февраль айында Ашхабадда сапар этти. Ошондо Түркмөнстандын халкара жакмет курамасынын укук беняданы беркитмек боюнча конвенциясына кошулмак мүмкүнчүлүгүн өврөнгөнлүгү ыгылан эдилди. Брюс Панер жакмет ва дин азатлыгы аялы проблемаларын икиси бабатында да Түркмөнстандагы жагдайын агырдыгын беллеп, бу маселелердин Бирлешен Штаттар тарапынан яна да козголмагы, бу проблемаларын генизм сакланып калганлыгын аңлатар деди.
Both those labor and religious freedom are in sad shape.
Жакмет ва дин азатлыгы менен багыр жагдай агыр. Түркмөнстан менен бизнес катнашыктарына кылыкланма билдирген исленник юрт бу жагдайы үнсөрөт. Түркмөнстан саанлары чап этмеген кем болсо, юртта агыр ийсизлик сакланыяр. Раятлар кадалы ийиш шарттарга рахмет такы менен өпчүнөдүлмөйөр. Олорун кадамжынын эденеттиликке тутумдары алыныяр. Дин адатлыгы кем Түркмөнстанны жок. Мунун Абаша Түркмөнстан катнашыклар үчүн не дарежеде мөхүмдүгүн айтмак кыйын. Эмма американ тарапы бу проблемаларды дагамлы козгоёр.
The US regularly brings it up.
Деп Брюс Панер Азатлык радиосуна берген интервьюсунда айтты. Түркмөнстан баш канунунда беркилген эсасы азатлыктарынын бири болгон дин азатлыгын жылдар бою көдөк депелемеге себепли халкара жемгечилик ошол саанда Дөбөлөт департаменти тарапынан танкыйд эдилер.
Урматтуу лезлер, хептенин жеминин лиятыңыз. Европа юртларына келип, издаг алган маскарларын эклемеге чалышан мөңлөрчө түркмөн мигранты ташар юртлардагы түркмөн илчиканаларынан кыссагылык керек болгон расминамалар алмакта ул кыйынчылык чеккер деп адатлыгын хабарчысы менен анонимдик шертинде урлашан түркмөн сандар айдыр. Олорун тасдиктамагына көрө, илчиканалардын ишкерлери рахмет мигрантларына керек болгон расминамаларды билкастан кийиз тирип, одолом кыйын шарттарда ишлеген ва яшаган элдештеринин жагдайларын агырлаштырыярлар. Румынияда, Чехияда, Польшада, Латвияда, Литвада, Австрияда, Германияда ва Бельгияда яшаган ва ишлеген түркмөн саанлы мигранттардын онлорчосу Азаттык радиосу менен сөхбөттөшүп болуп, консулдук ишкерлеринин арасында раяттарды пара бермеге, мезур этмеге сыйынышкан эмирлердин хем бардыгын өңөсүрдү. Эмма Азаттык байдылганлары Resmi yağdayda tasdikledip ya inkar ettirip bilmeyer. Bukhares şehirindeki Türkmen ilçhanasına yüz tutan metal kevşirleyici usta özüne Türkmen sahanına cinayet cevapkarçılığını çekilmeyenliğini tasdikleyen resminamanın cinayet yazgıları şahadet namasının gerek olanlığını ama onu almanın emeli yağdayda kıyınlaştırılanlığını öngötürdü.
Rumini'de bir Türk firmasının işleyerin yönü aylıkları vaktlu atına vermeyeler. Men Litva'da sağıdına 15 euro törecek firma taptım. Ona resmi namalar gerek boldu. Türkmenistan'dan ön alan resmi namamın möhlütü geçen ekeni İlçhanı'dan tezesini almakçı oldum. Ama Bukhares'teki İlçhanı'nın işgari tasdik namı 3-6 ayın devamını tayar bulur dedi. Şol bir vakitte yanımını işleyen başka bir Türkmen araçının üstüren 700 euro verdi de resmi namanı bir hept içine aldı.
Deyip sökvettaşımız özünün teze iş mümkünçülüğünden mahrum olanlığını hem sözüne koştu. Malumat için ayrılsa cinayet yazgıları dileyen sertifikasyonu Fakat köp yurtta ören kıyısı vakitte veriliyor. Ama Türkmenistan hükümet meclislerine sağlı dolanırsa geçmek var edilen uzak kurumları karamazdan resminamaların verilişini tizleştirip bilmeyer deyip sıyınçılara ediyorlar. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin kıyınlaştırıyan yağdaylarından belki de bilelikte ansat kazanç ediyen adamların hem köpeliyenliği öne sürülüyor. Düğü Germanya'da yerleşen zahmet kurulu, aynadar production agentliği İlçhanaların tögörüğünü olup resmiden araçıl kılmatlarını hödürleyer ve yerine getiriyer deyip adatlığın seçmesi bu agentliğin öz kılmat için kovu tölü soruyanlığını öngösürdü.
Avrupa'da migrantlara iş tapıp vermekten meşgulunyan agentliğin işgalleri İlçhanalardan alınmalı resmin amaları hem tiyleştirip veriyerler. Olur suda çekilmenin baradak şahadet namı için 700 euro, şahsiyet namıların ya da nikahının tasdiklaması için 400 euro, koşun kulluğu baradak resmin amaları için olsa 1000 euro talep ediyorlar.
Deyip Germanya'da yaşayan Türkmenistanlı migrant aitti. Odol Türkiye'de işleyip sonra koğuş şart gözleyip başka bir iki yurtta olan başka bir söhbettaşımız türkmen emellerlerinin baran yerine, nem üçündür para meselesinin köplenç gün tertibine geliyenliğini, bunun sebebini hiç düşünüp bilmeyenliğini aytti. Polşada yaşayan türkmen migrant kim, havarçıymıda şunu mengiz fikir netice geliyenliğini aytti.
Bizim yağdayımızda vaqt ören mühüm resim namalar vaqtını vermeseler işten mahrum olyas yaşayış ruhut namasını uzoldup bilemdok. Neticede para vermen yaşap bolmazok yalı yağday döreyer.
Adatlık çeşmelerin aydan zatlarına resmi düşünürüş alma üçün Türkmenistan'ın Bukarest'teki ilçhanasına hem aynalar production agentliğine hem telefon etti, hat yazdı. Ama onların hiç yerinden düşünürüş alıp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Soňky maglumatlara görä 2025-nji ýylyň başyndan bäri Rus goşunlarynyň hatarlaryny Ukrainadaky uruşa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň adyndan 122 raýaty orsiýetde hakyna tutulupdyr. Ukrainanyň haçu jit, ýagny ýaşama üstleýärin taslamasynyň maglumatyna görä Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek sinansıklarına üstünlük kazanıptır. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin il arasında övdünlü işlerini geçirip sevdilerden Rusya işlemeği, okumağı den adamların karnınaşları bilen sökvetli soliyan vaktini kavat geldi. Xabarçılarımızın mağlumatına göre, Milli Hopsulluk ve Migrasiya işgarları rayetlerin Rusya giden karnınaşlarına Ukrayna'da kursa koşulmazlık hakkını duydurmaklarını soruyarlar. Temani kardeşim Güler Hudaýberdiýewa devam ettiriyar.
Balkan vilayetinde Milli Hopsuluk Ministerliginin ve Devlet Migrasiya Kulluğunun vekilleri ilatın arasında övüt netiqa deyişlerini geçirip vilayetlilerden orsiyette zähmet çekken ve okuyan karındaşlarına Ukrayna'daki uruşa koşulmazlık hakta duydurmağı soruyarlar. Güç edaralarının ve yerli migrasiya kulluğunun işerlerinin bu düşündürüş işleri Balkanavat şehirinde Bereket ve Kızılarbat şehirlerinde hususan da geçen şenbe unu geçiriliptir. Bu yağdaydan gönden gönü xabarlı çeşmelerin sözlerine göre resmilerin üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt bäri Orsetde galýan we bir näçe ýyl bäri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyny 5-10 ýyl bäri ýurdu dolanmadyklary girýär. Ikinjisine bir ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgalak daglaryny çagyryp maglumat almak ve onların Ukrayna'daki uruşa Rusya tarafına katnaşmalı için çare görüyoruz.
Deyip Balkanlı çeşme etti. Bu ündüv netiqa deyişleri Orsiyatın geraklı güçlerinin katarında Ukrayna'da sövüşeyen Merkezi Azyalılar ve onların arasında Türkmenistan'ın onları çarayeti varadaki havarların izyanına kavat geldi. Ukrayna'nın yetiyerler bilen arıgatnaşı Konçı Gengiş'nin yanındaki Yaşamak İsliyar Natli proyektin 10. Avgusta Çavedin havarından Merkezi Azya yurtlarının mündan kovrak rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiyetin tarapında söwüşýänligi we olaryň arasında Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Balkan vilayetiniň kanun goraýjy daralaryna ýakyn çeşme soňky günlerde yerli ilat arasında geçirilýän ündew işlerini ýokardan gelen buyruk bilen düşündürdi.
Ýokardan gelen dilden tapşyryk esasyna daşary ýurtdaky hususan Russiýada raýatlarymyzy ýurda gaýtarmak we olaryň Ukrainadaky uruşa goşulmagynyň öňüni almak maksadyna eýerýäris.
Dip çeşme aýtdy. Çeşme Rus hökümetinin bir kanun migrantları saklamak onları mecburlap Ukrayna'daki uruşu uğratmak ihtimallığının uluduğunu belläp, bunun Orsiyetde galýan müňlerçe Türkmen raýatyna uly töwekkülçülük döredýänligini bellädi.
Rusya'da müňlerçe Türkmenistanly bir kanun ýaşap, işläp ýör. Rusya tarapy Türkmenleri güýjülenip ya da raýatlyk görmek maksady bilen olary urşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sır däl. Şol sebäpli watandaşlarymyz ýurda dolanmakda kynçylyk çekýän bolsa, biz olar barada maglumatlary ilçhanalarymyza uğratsak, olara ýardym bolardy we olar sagaman dolanardy.
Dip Balkanly çeşme etdi. Türkmenistandaky agyr işsizligiň arasynda türkmen raýatlary daşary ýurtlara şol sanda Orsiýada köpçülükleýin giderler. Şeýlede Orsiýada işlemäge baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainadaky uruşuna hakyny tutmak gatnaşýanlygy barada maglumatlar gitdigiçe köpelýär.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepkir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Çehiýe Respublikasynyň Praga şäherinde ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyk dürli döwürlerde ýazan 11 jildlik täze kitaplar toplumyny ýaňy ýakyna öz muşdaklary bilen tanyşdyrdy. Häzirki zaman türkmen geňişligini özüge pikirleri şöhrelendirmek tagallalary bilen tanalýan ýazyjy, ýyllaryň tejribesini siňdiren döredijilik işini dürli janrlary, hekayalary, kyssalary, romanlary, oçerkleri, publisistik eserleri, ýatlamalary, ýol ýazgylaryny we beýlekleri girizdi. Mawtumulynyň döredijiligine zyburyň täsiri, türkmen ruh gatnaşygynyň Türkmenleriniň taryhy, türkmen halkynyň mesken tutan yerleri, ýakyn günnogor we günwatar ýurtlaryna ýazylan ýol ýazgylary, Türkmenistanyň ýakyn taryhyny iz galdyran öňüne baraja syýat şahslar barada maglumatlar, şeýle-de ýakyn taryhda iz galdyran edebiýat ägirtleri, şolany Berdi Kerbabaýew, Ata Goşudow, Çara Aşyrow, Hydyr Deryaýew, Bekseý Täkew, Gara Seýitliýew, Galyp Ertede, Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbannepesow ýaly ýazyjy şahylar barada makalalar girdildi. Şeýle-de çağlar üçin ertekler we kyssalar hem 11 ýyl ulu gowrumly eserde özlüniň münasip ornuny tapdyrlar. Dünya türkmenleriniň nowatdaky san täze edebi eserleriniň awtory Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Halyk bilen söhbetde şögünükdirilýär. Hudaýberdi aga, goloýda siziň täze eserleriňiz çapdan çykdy. Okuýjysy köp bolsun, höwri köp bolsun. Siz 11 tomluk kitap bilen ýazyjy hökmünni aýtmak isleýän ähli zatlaryňyzy okuýjylaryňyza ýetirip bildiňizmi? Biz gepleşiň başyna kitaplaryň käbir temalary barada gurrun etdik. Şu barada özüňizden biraz giňişleýin gurrun berip bilermisiňiz? Umumy gurrun ilki giýiş hökmünni.
Her bir döredijy adam öz eserleriniň çap bolmagyny isleýär. Onun halk köpçülüğüne yetmeğini isleýär. Mende de şeýler gowardy gaty. İr döwürden üniversiteti gutarman Sowet edebiýaty jurnalyny işledim men. Şu yerde de uly ýazyjylar bilen tanış boldum, olary görlüm, olary görmek, salamlaşmak nesip etdi. Şonuň bilen birlikde de hut şu döwürlerden meniň eserlerim çap bolup başlady. Ine şu döwürde kitap çap etdirmek işi iň uly höwesim bir iň uly işleriň biri bolup durýardy. Sebäbi kitabyň çap bolmasa, onu seni ýazgylar birleşigine agdalyga almaýardylar. Adam diri wagtyny, özüniň akyl huşunyň kadal wagtyny öz işlerini jemlemeli, şonu etmeli, özü edip etmeli diýen pikire gulluk edýän men. Şol esasy da men muny etdim ýöne, meniň maksadym bir näme giýişrek çap etmekçidi, şeýle kitaby soňrak. Ýagny ömrümün ahirine ýöne, ömrüň ahirinin haçan boljagy belli däl, hiç kimde kepilnama ýok. Şonuň üçin hem wagt ýetdi diýip hasap edýän, şeýlelikde şol hyzmatlarymy jemledim.
Daýda Allah kuwat bersin, Allah uzak ýaş bersin, uzak ömür bersin. Bu kitaplar haçan haýsy döwürlerde, näçe wagtda ýazyldy? Siz biraderler gurrun berdiňiz, ýöne ählisini bir döwürde oturup ýazdyňyzmy ýa-da dürli döwürlerde ýyllaryň dowamyny azazdan ýazdyňyzmy? Şu kitaplary ýazmagy näme zatlar ilham berdi? Esas ilham çeşmeleriniz var, durun verseniz.
Bu kitabı menin şol irki dövürden girişen eserlerim, yani ilk başlarda çap eden eserlerimden başlap, şuun kük güne çöndü yazan eserlerim girdi, dürlü dövürlerde yazıldı, dürlü dövürlerde yönü sonra oları işlenildi, başka sövüldü, sebebi ön bilişimiz yali senzuru vardı, ön çeklendirme vardı. Şol çeklendirmeler aradan ayrılığından son men eserlerimin köpsünü işledim. Yöne bir yöre menin ehli eserim girmedi. Bir neçe belli eser var. Mesela publisistik makaleler dövrününü gowurlukdy, hayır haraba öwürlünü atly publisistik makalam barady edebiýatda sunugat gazetinde gaty uly diskussiýa gurully. Şol makalany we şoňa meňzeş makalalary men biri alyp bilmedim. Sebäbi olur Sowet ruhuna yazılan, Sowet ruhu bilen düzülün. Şimdi bugün kugun ol dövür yok. Bugün dövür ütkedi. Şunun için dövür olağı ikrar edip şu dövür bolur yali eserleri sayla vallım. Yönü arasında has son kugunlarda şu goloy günlerde yazan eserlerimin var.
Sizin öz tecrübeleriniz kitaptan ehili şöhrelen ya. Şöyle de Türkmen halkının tarihten gelen tecrübeleri kitabın mazmununun kemale gelmeğine nehili tesir etti. Kitapta Türkmençülük ya da Türkmenlerin kımmatlıkları nehili şöhrelen ya.
Benim öz tecrübem durduğum ütkütü sebebi yine de şol Sovet devrine gelsek, şol devrlerde bir neçe edebiyatları kadıganlık vardı. Bar olan edebiyatları da bir asıl nuskosunu buluş düzgününü okumak kıyındı. Mesela Novayi'nin eserlerini alsak, ol Sovetleştirilip yani önündeki şol Allah Teala münacid aydılayan yerler, peygamberlerin sözleri, peygamberlere olan hormat, şolur yani bir mühim meseleler ön kesilip taşlanıyordu. Sonku dövürde şol eserleri asıl nuskosundan okumak mümkün oldu. Şeyler Feridettin Attar'ın kitapları. Feridettin Attar, Novayi tarafından en oňat başdy duran şahyr hasap edilýär. Şoň bilen birlikde Magtymuly da oňa gaty uly hormat goýýar. Gynansa da öňki döwürde Attar'ı tapyp okumak kyndy. Onuň eserlerini diňe bir telisiň ýygynlylaryndan tapmak mümkündi. Häzir ne şol edebiýatlar el ýeterli, şol zatlar, şol maglumatlar men iş tejribemi oňa täsir etdi. Şoň bilen birlikde şol türkmençilik meselesindäki yetmeýän zatlar ya da kemter gayriyan zatları da inni görmek mümkün. Mesela ön şeylerek bir çeklendirmeler vardı. Dilavatta bir milletin dert desuru hakkında aitmak şol aydalı önkü dövürde mesela bir milleti nehididir bir tankı dediyen maglumat olsa onu aitmalı değil diyediler. Mesela Türkmen halkı yalta deyip aydıp olmayadı. İnni şol maglumatları aydıp bolya türkmenlörün ağır okuyanlığını soğukta olan ılımı olan hüvesinin pestigini inni aydıp bolya. Şolur yali türkmençülük yağdayları da govi tesir etti. Şonun ile birlikte eğer biz usatları seyretsek mesela yine de Novaya ya da Magtymuly seyretsek onunla şol dil bağlılığı giyin. Mesela bir sözü türkü dildeki görünüşte de ulunyalar. Usatlar şun Pars ya da Arap dilinde gelen görünüşünde de ulunyalar. Olur özlerini çeklendirme girmendirler. Şu çeklendirmelerden halas olmağın zerurduğunu göz yetirdim. Şun üçünüm şu işimde yankı şu kitabı tayarlanımda ya da tere eserleri yazanımda şu noktayı nazardan uğrarlım. Şey diyeyim, Türkmençülük meselesini hat şun ağrılaşmalığını düşünüp başladım.
Şu kitaplarla siz belli bir derecede Türkmen'in yakın tarihini, Türkmen ağının, Türkmen dünya arayışının yakın tarihini dokumentleştiren yalı duydunuz mu? Sebebi sizin maglumatlarınıza göre o yerde siyasetçiler var da, yakın tarihta siyasetçiler var da, şahiler var da, yakın tarihta yazıcılar var da, sunugat işgaller var da. Umumman Türkmen'in yakın tarihine, Türkmen ağının kemale gelmeğine koşun önüne var da şahsiyetler var da, maglumatlar, yahatlamalar var. Şun için şeyle soruq veren, şol Türkmen dünya arayışının yakın tarihini dokumentleştiren yalı duydunuz mu ödünüz?
Elbette. Sebebi men hakikattan şeyle men şolora şayat oldum. Mesela şol Sovet edebiyatı değil yani doğru görülüyor. 1971 yılı Sovet Edebiyatı Jurnalına işe vardım. Şol yerde de inçime yıl işledim. Şol işlen dövrümde Berdi Kerbubayev'den başlap, Ruanlılar Eriz ve Çinli köp adamlar ile yüz ve yüz oldum. Onları gördüm, gurrunlarını dinledim. Hem onların eserlerini okudum. İş bağlatımda öz iş bu ipen bilen bağlanışıklı. Şunun içinim şoları aitmek benim borcum hasap ediyen şoları öz hakikatına layık dokumentleştirdim. Yani öz bilişim yali aydıp verdim. Şunun ile birlikte siyasi liderler var da şeyle siyasi liderler var da benim sözüm Suhan Babaev'den başlamaya şol sonki yıllarda ayrıtıyım Stalin'in ölümü, Stalin'in şahsiyet kultunun tankıydı edilen dövrü, şol in bir çılçırmlı yıllarda Suhan Babaev Respublika yolculuğu etti. Men şol adamı gördüm sonu bilen, onu gördüm, tanıdım, hem şu arada öz fikrimi aittim. Yine şol bağlamda elbette bu dokument men şayat geçiyen şul adamlara, şuları şayat bolyan, şuların hizmetini, şuların eden işlerini şayat bolyan, şul men sonku kitabe yazan söz sonu var, kitabe yazılan söz sonu. Şul yerde de aydiyan men bir yerde öz faktlarımı ulanım, şunun üçünüm islenlik yerde, meselem kıyamatta, men şul adamlar bilen yüz ve yüz olup bilecek. Men şolur barada bir galp rat aytmadım deyip belledim. Şu bağıtta hakikatten bir dokument ödüm, şeyli dokument katı gerekli zat.
Şimdi şurada belki Uday Verda şu kitapta aydalı meselem şolurdun in ödünde yakın hasaplan yatlamalarınız olsa, men şunu yazdım deyip şunu gurrun örtüler misiniz?
Ava,
hem okuyucu da kızıklama durer. Kur'an hazır İziz Farada olsun ya da Kerim Kur'an kim haysa olsa da mühküm şahsiyetlerin. Yani hem mesela mühküm olin şu bir varada şöyle de gıysa gurrun örtüleriniz.
Yine meselem Kerim Urvan Epes. Kerim Urvan Epes öldü urunu in köp okuyan, in köp dinlenen şahirdi. Öz okuyucusu bağıtımına Kerim Urvan Epes şahir de urunu, tüs coşyan de urunu ona tay gelecek adam yoktu katı meşgurdu. Ben şu adam bilen 14 yıl bile işledim. 14 yıl. Şu yatlamalar kitabının in ağrımın bölüğünü Kerim Urvan Epes dediye. Ben o şahsın lirikasını payam eserlerine, tercümelerine, cimriyetçilik arayışlarına, redaktörlük hizmetine, adamkarçılık bağlantındaki derecesine, hatta maşaladaki oranını çenli belirip şolurum yazdım. Ol katı giyingerim allı, giyingerim allı. Ne hili de olsa, ol Kerim Urvan Epes bolun için men onu yer kıskanmadım. Yine şunun ile birlikte yine de göze eğilmeyen şahirler var. Aydalı Halil Kulüyev. Halil Kulüyev ile men komşurak yaşadım sonku devirde üniversiteti kutorumundan son. Ol ayratın bir tragiki ömrü vardı. Ol depresiye diyalar eğerki devirde medisinada ruhu peslik, ruhdun düşmüktük. Şul kesele uçurdu. Şul keselenem ol yok oldu. Şunun aynı bilmedi. Misal aysam mesela Çek devletinde Çaslavsk edip bir spor gimnastikasından dünyanın 3 milyon bir ayal maşkala var. Gati güçlü hayran aldırıcı ayal. Şul çıkış etti. Şul depresya düşüptür. Olay diye rak keseli diye depresyanın yanında hiç rahat diye de bir rak keseli şeyle yenil diye. Ben şu depresyadan saplanıp rak keseline uçuran mı diye beğeniyen şunu diye ürünü katı yenil duyan diye. Yine bir deneştirme için de görüyorsunuz mı? Şeyle ağır kesel. Yön hakkı inansalım. O devirde şul kesel becerilmeyedi. Onun becerisi yoktu. Yine Halil şunun fidası oldu. Yönü Halil'in hizmeti, Halil'in lirikası, şeyle iyince, şeyle duygur, poeziyası, öz münasip bahasını bilmedi. Yine ben şu adama şayet oldum. Şunu da ben ömrümden razı edip hasap ediyen, şunu benim borcumdu, şunu ben aittim. Yine şu hizmetlerimi ben bir özüm, öz tarafımdan ben ayrıca bahayırıyan, yani şu kitapta ben o bir kitapta bir kovu iş eden oldum. O şol benim yaratlamalarım, adımlar vardı, şayet olup geçen faktörüm hasar ediyen.
Hüday Bey, biz gepleşimimizde sizin taze eserleriniz var adakı sohbet döşüğü devam ettiriyoruz. 11 ciltlik taze eserleriniz var adakı gurun döşüğümüzü, kılıklı gurun döşüğümüzü devam ettiriyoruz. Şu kitaplarda, hikayelerde, kıssalarda ve romanlarda haysi liriki kahraman sizin öz durmuşunuzu has yakın yağlı duydunuz. Menin tek özüm kitapları satın alıp okal görmedim. Olur nereden alıp targap olacaktık var adın tek gurun ederiz gepleşim devamına. Yani haysi lirik şahsiyet, lirik kahraman size has yakın oldu.
O yerde bana en yakın kahraman şu ikinci kitabın başında Ayazhan Çarın'ı seyret diyen bir hikaye var. Ayazhan Çarın'ı seyret. Şu hikayedaki kahraman benim prototipim deyip bilirim. Şunu. Başka da var. Şu oraya bir benim hayatiyetimi, benim ömrümü, şeylisem arzu istediğimi kaydırayan kahramanlar var. Yani benim fikrimçe olur böyle bir mühim değil. Bunu derek benim arzu ediyen adamlarım, yani öz fikrimde, idealimde yaşa diyen adamlarım, kahramanlarım bana has kımmatlı. Mesela Nakş poestimdeki otoğu, otoğu obrazı var. Otoğanı men aşa kovuruyen. Ya da Burcuk hikayemdeki Sadık. Şu sol bir sahada yigit, şopon yigit, yönü onunla sahada düşünmek, sunuğa tüy anmak, sunuğa tüçüğün bir ömrünü bağış etmek duyguları var. Yine sol eserlerdeki ideal kahramanlar, yani benim hayalimde yaşayan kahramanlar bana öz prototipimden has goloy hem yakın. Şu adamlar belki beni yazıcıdındır deyip fikir ediyen.
Hormatly dinlejiler, siz bu söhbetde şuň dowamyny öňümizdäki gepleşigimizde dinläp bilersiňiz.